Marko ifungu likumi na kamo. Na aho balegela Yerusalema behe na Betfage na Bethania halugulu lwa maguta alibatongezi ya babili babahemba bakwe na alibawila
muje kukakaya kali hawelekela winwe na olumwingela mwenumo mukuyiwona mpunda ndogosa yitungilwe yitali kudamilwa na munu muyitungule na muyilete na oloomo alimuwela koke muleta sisyo haho muyombe goku aleifunda na akuyisyocha hena haitungolili
na bajaga na bayonaga mpunda ndogosa itungilwa hanze na mzigo gumba te hanzela na bayitungulaga na bamo babe na babe mirehena ho baba wilaga
mleta ki kuitungula mpunda ndogosa
alisi aba baba wilaga kitisi Yesu wayombile na baba tawulilaga na bayiletaga mpunda ndogosa kumwa Yesu na bazianzaga myenda ziyawo kwigulya nayo na oyo wayedamilaga na bingi bazianzaga myenda ziyawo munzila alisi bange baganzaga matambi munzila bagabutile mu migunda na awa batongelile na awa balondile bahamukaga
hosana adosi weluwango homwene aliza mulina lya guku udosi weluwango utemi ulakiza wamwa baba wiswe Davidi hosana kusika kwigulya
na wingilaga mu Yerusalema na mwisengelo lya Mulungu na aho wamalaga kugalola gose na kungu nole imilyaloka wafumaga kujya ku Betania hamuhene na la ikumi na babili na hawa angaloke aho wafumaga ku Betania wabagi na nzara na aho wagwonaga mukuyo kufuma kule ho gwene gwabagi na madutu wajaga awone olukisumo kiliko kugo na aho wafikaga akakiwine kenu sumbwa madotu duhu. Kwisi liyawagi likawile itungo liyama kuyu. Na haho wayomba uguwila.
Kusika hanahana kuduhu munu aliehange kisumoku wako.
Na wahemba wakwe wajigagwa. Na wafika gamu Yerusalema. Na wingila gamu isengelo lya Mulungu. Na wawoke za jako wapezi ya waguzia na waguzi misengelo. Na wazikunu la gameza ziawa badila mapesa na masumbi gawa guzi ya hunda. Na akazumi zi omo afisombe fiseme afivitie misengelo. Na wahembe kaga na wawawilaga.
Kenahe, yikatonilwe ate numba yane yikuitanwa numba ya kulomba kuwa macha alogose. Alesi inwe mwayevezizye ipilinga lyabasambo
na bahozi abahanya na bamanisha fitabu bayigagwa na balomaga lumehoke bamuzimezie kwisi wogohaga kungu nombuto yabantu babukumajya uhembeki wakwe na hanahana olulimi lyaloka wafumage mukaya na handi yo aho babagi balebeta baguwanaga mukuyo gwanyalile kufuma hamizi na Petro wizokilaga na alimuwila
muhembeki lolaga mukuyugu wagufwizilile gwanyalile
na Yesu witawukaga obawila
muwe nisanizyo kumwa Mulungu lole yene ndi muwila inwe homwene akuluwela lugululwe nulu, wukaga na wiponeze munyanza. Wuduhu kususi hanya mumoyo gwakwe alesi alisanizia. Ati genaya aliyomba gakukwila genaya gakumukwilila uyo. Kunguno yeneye ndi muwila inwe, gose genaya muligalomba na muligongela. Musanizi ati mukuganukula na gakumu kwili la inwe. Na olumwemile mukulomba, olumule na muhayo kwigulia na umo. Mumutondole kigele vava winwe mwilunde amutondole mapuyo ginwe, alesi olo inwe kutondola ngo. Vava winwe mwilunde kumutondola ngo mapuyo ginwe.
Na wafika gahange mu Yerusalema, na aho wabagi aliyumba yumba mwisengelo lya Mulungu. Bahoze bahania na bamanecha fitabu na banamala bizaga ko wakwe wo muwela.
Kubukozi ke uletage naya. Ningana nani wakupaga bokozi wenu wakuitage naya.
Yesu wabawelaga.
Kumuwozi ya inwe muhayogumo. Haho munita woke. Nane nkumuwela kubukozi ke ndetage naya. Kogiwa kwa mwa Yohana kwa fumile kwilunde ninga kubano munita uke.
Nabiko majaha muhene na bayombaga.
Ulituliye yomba kufuma kwilunde. Haho akuyomba. Kuki haho mukamusa nizizie. Ulutukuyomba kufuma kubano. Wabo guhaga abantu kwisi bose bamulolaga Yohana ati wabage mufumbuzi loleyene.
Na bamwita ukaga Yesu buyomba.
Tukamani ikizie.
Na Yesu alibawila.
Sienisio nene mwene kumuwela inwengo na bukozi ki ndi itagenaya.